حاولت انسى ولا فيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه كم مرة حاولت انسى ولا فيني بحن ليه وارجع وبكتب احساسي ان انا مش ليه وبقول كلام وخلاص بتصفر بي بعمل كده ليه أنا إيه قلبي ده إيه والناس